De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Sexan benvidos a esta outra mirada. Comezamos esta outra mirada do mércores. Hoxe estamos xa a día 3 de outubro. Bueno, temos sol, temos un día soleado e parece que vai a seguir facendo sol nos vindeiros días, pero xa vemos algún cambio a partir, bueno, o venres e sobre todo o sábado. O sábado, pois, imos a ter unha fase de empeoramento do tempo, un empeoramento importante do tempo. Bueno, xa saben que, según se mire, empeoramento ou non, eso para gustos, vai chover o sábado, incluso, pois, facerá vento, tempo máis ben de outono, pero vai a ser transitorio, porque logo parece que a segunda parte do fin de semana, o domingo, volve o sol, e que para a semana que ven, pois, en principio, si non cambian as cousas, pois prevese tamén tempo soleado. Pero bueno, deso lles falamos dentro de un momento. Quería contarlles que, segundo publica Diario 16, o Estado español págalle a Florentino Pérez polo mantenemento do funicular do Valle dos Caídos, que está pechado no ano 2008. Parece que Florentino Pérez cobra por todo deste país. Si quere facer unha planta ou un depósito subterráneo de gas, non sei en donde, e sale mal, pois o Estado español indemnizo. Se leva o mantenimento de un funicular que non funciona desde o ano 2008 no Valle dos Caídos, pero parece que no contrato poñía, ainda que non funcione, nos pagamos. Che, bueno, pois, di Diario 16 que o escándalo, o escándalo ese de que o Estado español lle paga a Florentino Pérez polo mantenimento do funicular do Valle dos Caídos. Este Florentino Pérez sigue cobrando desde o ano 2008, que está pechado ese funicular do Estado. Dende 2012 o aparello tragouse preto de 200.000 euros, a pesar de que non pode transportar nin turistas, nin curiosos, nin nostálxicos cara a Grande Cruz de Cuelgamuros. Patrimonio Nacional mantén que é preciso manter a vixencia do contrato a pesar de que non funcione o funicular. Este curioso funicular, por certo, a parecer foi protagonista nunha película norteamericana de serie B, Jaguar Lives, un filme de aventuras que parecía predecir os conflictos que se producirían en torno ao Valle dos Caídos. A cinta, eso sí, parece que non fai ningún augurio precisamente optimista do futuro da Basílica, porque a cousa acaba como o Rosario da Aurora. Bueno, pois, para quen sempre acaba ben, parece ser que para Florentino, para os grandes empresarios deste país, da igual que a cousa funcione ou non funcione, eles cobran. Pois nada, temos un Estado que parece que só lle paga a Florentino. Os demais, para a discapacidade non hai cartos, para as cuestións sociales, pois hai que ir recortando e tal, só hai cartos para a banca e para as grandes empresas. En calquera caso, sempre, en fin, a imaxe de Florentino e de moitos outros, pois xa saben, logo blanquease co fútbol, vale? Cómprate un equipo de fútbol ou tal, e, en fin, eso, pois, exímete casi de calquera culpa. Bueno, sabían vostedes que, ao parecer, hai como 900 DNIs falsos por aí? Sí, e están en manos de forzas de seguridade. O caso Villarejo revela que hai un auténtico descontrol sobre preto de 900 identidades falsas que o Ministerio do Interior mantén operativas. Verán, este Villarejo tiña 3 ou 4 carnés de identidade que lle, en fin, que lle dera o que se auto dera el mesmo como policía para en fin, para suplantar a súa verdadeira identidade e demais. Bueno, pois operaba con eles logo, pois ni siquiera os entregou cando se xubilou. En fin, ata o 4 de agosto do 16, di nunha información que publicaba onte el diario.es, ata o 4 de agosto do ano 16, calquera se puido topar con un fulano que se chamaba, o que decía chamarse, Manuel Pérez Villar, ou Francisco Hidalgo Estévez, ou Javier, José Javier Esteban Alonso. Nos tres casos era o mismo tipo, era o comisario Villarejo, que tiña estes, estas tres identidades a maiores. O día seguinte da súa xubilación, o Ministerio do Interior deulle de baixa esas tres identidades supostas do policía, pero un rastreo das actividades de Villarejo nos últimos anos e algunhas revelacións da investigación que o mantén no cárcere permiten concluir que Villarejo seguiu utilizando seus tres DNIs falsos, contravindo así toda a normativa vixente. Casi 900 identidades supostas viaxan, di este periódico digital a día de hoxe, nas carteiras de membros dos servizos de información e de investigación, segundo revelaron a eldiario.es fontes policiais. O DNI de Villarejo, a nome de Francisco Hidalgo, caducou o 20 de xaneiro de 2016, pero o policía non o comunicou nese momento, devolveullo a Interior o día da súa xubilación, 8 meses despois. Chegado o día, o comisario alegou que o ten nalgún lugar do seu domicilio sin que sepa onde. Así consta no documento reservado, o que tivo acceso tamén o diario digital. Trátase da nota coa que a Dirección da Policía informa a Secretaría de Estado de Seguridade da cancelación das identidades falsas de Villarejo. No caso do outro DNI, o que supostamente pertencía a un tal José Javier Esteban Alonso, Villarejo alegou que o extraviara. Sin maior comprobación, os seus superiores decidiron introducir o carné falso na aplicación de obxectos perdidos. Esas foron as excusas do policía e así as dou por boas a Dirección da Policía. O 3 de novembro de 2017 quedou demostrado que o que dixera Villarejo non era certo. Os axentes de asuntos internos que registraron ese día a súa mansión de Boadilla del Monte atoparon ambos documentos coas identidades supostas. Transcurriran 15 meses dende a súa xubilación. Sobre Villarejo xa pesaba a acusación de liderar unha organización criminal no marco da Operación Tándem. O dos carnés falsos de Villarejo foi un dos asuntos que puxeron en coñecemento de Fernando Grande Marlasca os funcionarios do Ministerio do Interior cando el chegou ao seu departamento no pasado mes de xuño. O titular de Interior ordenou paralizar a expedición de novas identidades supostas hasta que non se redacte unha instrucción que regule con máis restriccións e máis controles o seu uso por parte dos investigadores. Fai 10 días, as unidades antiterroristas e contra o crime organizado recibiron esa nova instrucción collo contido declarouse secreto. E ata ese momento, centos de identidades supostas funcionaban baixo outra instrucción da Secretaría de Estado de Seguridade que se editou no ano 1997. Unha norma que establece xa límites que no caso de Villarejo demóstrase que non se aplicaban. Estes DNIs, di a instrucción do goberno de Aznar, concederanse con carácter absolutamente restringido exclusivamente para servizos concretos e determinados nos cales a revelación da verdadeira identidade pode poñer en perigo a súa integridade física e o curso de investigacións, quedando totalmente prohibida a súa utilización fora para fins alleos ao servicio, reza o seu terceiro punto. O documento, polo que a policía dá conta da suposta baixa das identidades de Villarejo, alude directamente a este texto normativo. Que servizo concreto e determinado cumplía Villarejo cando intentou contactar con un xornalista en outubro de 2012 facéndose pasar polo abogado Manuel Villar? E cando o policía se presentou ao empresario Javier de la Rosa con ese mesmo nome en decembro de 2012 nos inicios da Operación Cataluña? Así, intentou obter o policía información da familia Pujol. Do outrora empresario referente do pujolismo, Pequeno Nicolás declarou, diante da policía, que o comisario debíalle 200.000 euros a De la Rosa, de un pago de 400.000, a cambio de que o empresario tirara da manta das investigacións á familia Pujol. Un abogado, de nome Manuel Villar, propiciou que De la Rosa se presentase a finais de 2012 diante da policía para declarar que axudara a Jordi Pujol e Soleil a abrir unha conta en Suiza. Despois, De la Rosa desdíxose. O comisario, hoxe encarcelado, non devolveu o DNI co nome de Manuel Pérez Villar á División de Documentación ata o 30 de abril de 2014, polo que puido utilizar esta falsa identidad por un periodo de tiempo muy superior ao que establecía a propia normativa de interior, que era un máximo de 6 meses. Co resto das casi 900 identidades falsas, todas constan nun arquivo secreto da citada división policial. As restriccións que impoñía a instrucción da Secretaría de Estado de Seguridade había que sumar o que recolle a Lei Orgánica de Enxuizamento Criminal. O texto sinala que será o xuíz, mediante resolución fundada, quen estableza cando un membro da Policía Xudicial pode usar unha identidade suposta no seu traballo como axente encuberto. E a información que vai obtendo o axente encuberto deberá ser posta a maior brevidade posible en coñecemento de quen autorizou a investigación, di a Lei Orgánica. Toda a actividade de Villarejo e do resto de policías implicados na Operación Cataluña caracterizouse, sin embargo, por escapar a calquera control xudicial. A misión durante o mandato de Jorge Fernández Díaz ao fronte de Interior consistía nunha búsqueda prospectiva de posibles delitos de corrupción nun sector determinado, os políticos que lideraban a aposta secesionista e tamén o seu entorno familiar. Villarejo mantivo as súas identidades falsas e operativas nos últimos anos de servizo, destacando na dirección axunta operativa da policía que albergou esa denominada Operación Cataluña, e a día de hoxe cumple prisión provisional acusado de liderar unha organización criminal coa que se enriqueceu mentras era policía en activo, utilizando as prerrogativas da súa condición de funcionario público con placa, pistola e coas citadas identidades supostas. E quen controla esas identidades supostas e o que se fai con elas? Pois parece que non había moito control. En fin, así comenzamos esta outra mirada do mércores, día 3 de outubro, día soleado, un día que promete ademais pois ser, sobre todo pola tarde, caluroso, ou igual que a xornada de mañá xoves. Así que, como sempre, ademais de reiterar os saúdos a toda a audiencia de Radio Oleiros, pois saúdo a Paris Ares, que xa saben é o que se ocupa dos controis técnicos e tamén quen comparte cada día este espazo. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, hola, moi bo día, que tal?
Mércores día 3, día soleado.
Sí, señor.
Unha tarde, agardas unha tarde soleada, con menos vento que estes días, o sea que...
Ben, non? Oxe non nos
podemos quixar. Mañá, ben. A partir do venres, imos ter aí un baixón, sí. Pero bueno, xa veremos como vai a cousa.
Efectivamente.
Oxe é San Francisco de Borja.
Pois sí, sí, señor.
San Francisco de Borja, oxe, día, mércores día 3, San Francisco de Borja.
Ademais, é o Día Internacional do Mosqueteiro.
O mosqueteiro.
Sí, sí, sí. Por lo tanto, os Atos, Aramis, Portos, D'Artagnan, pues nada, están de noraboa. Pues sí, Día Internacional do Mosqueteiro e en América Latina é o Día Latinoamericano da Odontoloxía,
Sí.
O dos dentistas, vamos, o sea, xa ves.
Por certo, hoxe xo dixemos estes días,
sí.
Hoxe o Día Mundial da parálisis das persoas con parálisis cerebral, Día Mundial da Parálisis Cerebral.
Que aquí se celebra.
Sí, hoxe agora esta hora máis ou menos debes estar na Lagoa de Mera, no Parque da Lagoa de Mera, pois aí estáse facendo esa conmemoración do Día Mundial da Parálisis Cerebral.
Pois ademais,
por parte da xente da Espace.
Ademais, un día como hoxe, pois te podría contar que no ano 52 antes de Cristo, xa choveu, pois un día como hoxe, Vercingetorix, o líder galo, presentaba as súas armas a Xulio César, poñendo fin ao sitio da Alesia e a conquista romana da Galia. Hoxe, digamos que os romans pois xa tiñan toda a Galia, non? Excepto nos tebeos, que había unha aldea de galos, non? Onde estaba Asterix e Obelix, irreductibles, non? Pero bueno, eso quedou nos cómics. Un día como hoxe, no 1700, en España, finalizaba a dinastía dos Austrias co testamento de Carlos II, o que lle chamaban o feitizado, non? O hechizado. Tamén, un día como hoxe, en 1714, aquí en España, o rei Felipe V aprobaba a Constitución da Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, no 1778, o capitán británico James Cook chegaba a Alaska. quedou xexeado, non? Da, vamos, do frío, máis que nada.
Xa, xa.
Tamén un día como hoxe, no 1835, en Nuremberg, Alemania, fundábase a empresa Staedtler para, vamos, regocixo de todos os debuxantes, escritores e demais, porque esta típica empresa, non sabes, dos lápices e as plumas e demais. Tamén un día como hoxe, no 1898, en España, o primeiro tranvía eléctrico circulaba por Madrid. E un día como hoxe, no 1965, en Cuba, Fidel Castro leía oficialmente a carta de despedida escrita polo Che Guevara. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Estados Unidos, comezaba o xuízo o presidente Richard Nixon polo caso Watergate. Tamén un día como hoxe, no 1990, a RDA, a República Democrática Alemana, disolvíase e pasaba a formar parte da República Federal Alemana, polo que Alemana volvía a ser unha nación unida. E un día como hoxe, no 1992, a cantante Sidney O'Connor rachaba unha foto do Papa Juan Pablo II como repudio ás súas políticas conservadoras. E, bueno, non sei por qué nin por qué non, pero a partir de aí a Sidney O'Connor lle foi fatal, pero fatal, non sei por qué motivo, pero o certo é así, que non levanta a cabeza, pobre, de aquel entón, de aquela ocurrencia. E tamén un día como hoxe, pois nacía o poeta español Gerardo Diego, o escritor estadounidense Thomas Wolfe, o director e guionista de cine Pedro Lazaga, o actor español Alberto Closas, e un día como hoxe tamén nacía e cumpre anos a actriz argentina Nacha Guevara. Lembraste daquela obra, Nacha de Noche, tamén un día como hoxe, pois cumpre anos o músico estadounidense Chubby Checker, que era o rei do twist, aquel baile que se movía así retorcendo así tal.
Pero xa temos idade, non?
Sí, 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 vamos.
Pregúntale a alguén polo twist, polo twist, algún rapaz novo destes que é o twist, eso.
E máis, había unha marca de refrescos de aquí que lle chamaban twist, Cando había aquí unha fábrica de gaseosas, aquí en Oleiros, que xa non está, pero tiñan así unha marca de refrescos así pequeniña que era twist. Bueno, máis, un día como hoxe tamén nacía Stevie Ray Vaughan, o guitarrista estadounidense de blues. Tamén está, e está de cumpleanos, actriz Ángela Molina. E un día como hoxe nos deixaban, pois, o religioso italiano San Francisco de Asís, o músico estadounidense Buddy Guthrie, o pai, bueno, do movimento da canción de autor e da canción protesta. E tamén un día como hoxe, pois, nos deixaba a actriz estadounidense Janet Leigh, que foi famosísima pola aquela estea da ducha da película Psicosis. Uh-huh. A partir de aí todas as películas de terror tiñan ese estea. Convertiuse eso de ir ao baño unha necesidade, un alivio, vamos, unha psicosis, non? Nunca mellor dito, sí, prácticamente. O sea, que xa ves todo o que deu de sí un 3 de outubro, Xosé.
Moi ben, pois este 3 de outubro, xa che decía ao principio, vai a ser un día soleado, imos ter unha tarde calurosa, segundo pronostica Meteo Galicia, con valores elevados nas temperaturas, elevados para a época do ano na que estamos, non hai que esquecer que estamos en outubro.
Estamos en outubro, pola tarde, bueno, xa hai frío, e pola mañán tamén,
Sí,
que hoxe, bueno, pola mañán apretado.
Sí, polas mañas fai fresquinho. Sí. Bueno, mañá xoves, pois máis do mesmo. Ceos pouco anubrados ou despexados e temperaturas que van a quedar sen cambios ou continuarán en ascenso tamén,
Non se pode cambiar un xoves por un sábado.
No.
Por moi mal,
Non. Pois, claro, pero ti, claro, querías mellor cambiar o tempo do que vai a facer o sábado para o xoves, non?
Claro, claro.
Pois non.
Non se pode facer nada.
Non, hasta aí non chegamos. Home, podemos facer unhas gestións, pero non creo que...
Ni un referéndum, unhas votacións.
Que dean resultado, eu que sei, unha novena desas.
Podemos votar a votación.
Bueno, hai cousas que...
Non?
Non. Hai cousas nas que non funciona moito isto.
Ti és un pouco así,
Bueno, imos, avanzamos. Veña, o venres hai cambios. A partir do venres empezan os cambios no tempo,
Empezan os problemas aí.
Sí, porque o venres parece que chaman ya isto unha xornada de transición, vale? Pasamos desa euforia do sol e todo eso a que a cousa vaya cambiando un pouco. Ceos pouco anubrados ou despexados pola mañá, pero en todas partes menos no litoral atlántico, onde teremos xa bretemas persistentes. As temperaturas, ademais, mañá ou venres sufrirán un descenso, Ese descenso tamén vai ser máis acusado no litoral, nas, no litoral das provincias da Coruña e de Pontevedra. Imos sí, notar tamén aquí xa o descenso. E o vento soprará frouxo de componente a oeste. Bueno, pequeno empeoramento, pequeno nada máis. Pero o sábado, pois, consolídase ese empeoramento, unha fronte fría chega a Galicia, trae aire frío e a, que vai traer consigo tamén inestabilidade e un significativo descenso das temperaturas, sobre todo das temperaturas máximas.
E chuvias.
Pola mañá, ceos parcialmente cubertos. E a partir do mediodía, pois xa comenzan as chuvias que se estenderán de norte a sur e que poden vir ocasionalmente acompañadas de sarabia e de aparato eléctrico, para que haxa un pouco de todo.
Vamos ter de todo.
As temperaturas, as mínimas non van a cambiar moito, pero as máximas sí que van a sufrir un descenso, descenso que califica a Meteo Galicia de notable para o sábado.
Ríeste de min onte que dicías que me vías tranquilo, que non estaba preocupado notable. Pola chuvia. Como estar preocupado?
O vento, ademais, tamén para acompañar, sí. En principio soprará frouxo do sudoeste pola mañá, pero virará ao noroeste. Tras o paso da fronte, aumentará a moderado e incluso pode haber algún que outro refacho forte pola noite no litoral norte. Para que haxa un pouco de
vamos,
todo.
Vamos, que nos vai chegar o sábado.
Para que haxa un pouco de todo. Bueno, o bon desta historia, o malo, eu que sei, xa digo que para isto sobre gustos non hai nada escrito, é que o domingo pois parece, se se cumplen as predicións a medio prazo, que todo queda en auga de borrallas, porque o domingo volve o sol.
Bueno, estupendo.
Volve o sol, recupéranse un pouco as temperaturas, en torno a 20 graus xa de temperatura o domingo, con ceos despexados, e ao menos nos dous primeiros días da semana que ven, en principio tamén se agarda que señan soleados. Pero bueno, estamos nun momento complicado,
¿sí?
No outono, sí, eso quere decir que ao mellor isto aínda cambia.
Ah, pode cambiar, pode cambiar.
Exacto,
claro,
así
que
sí.
Mañá iremos... pode ser outra cousa e o venres outra distinta.
Bueno.
Pero ves, ti que me dicías, ti estás todo tranquilo, non te preocupa que non haxe chuvias, é o que che dixen, que da chuvia non nos libraba nin a caridade.
Bueno, pues nada.
Biches.
Bueno, pois nada, das novas do tempo, ímonos ás outras novas, ás que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. Un rayo de sol. A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos. Pois na, en fin, no día ou nos días nos que estamos vendo os datos, analizanse os datos do paro, que registran que foi o peor mes de setembro dos últimos anos en Galicia, La Voz de Galicia prefire na súa portada pois fixarse no desafío secesionista. Publica que se cumple un ano do histórico discurso do rei contra do Procés. A intervención do monarca de La Voz supuxo un xiro na actuación do Estado e as forzas políticas constitucionalistas para frenar o desafío lanzado por Puigdemont. Tamén fala do rexeitamento total ao ultimátum de Torras e di que Arrimadas insta a Torra a admitir que a independencia non é posible. Hai máis cousas en La Voz, o bolígrafo do supremacista Torra, porque non convoca eleccións, en este caso refírese a Pedro Sánchez. España insólita, o título da columna que firma hoxe Roberto Blanco Valdés en La Voz de Galicia. Outras temas da actualidade que reflexa La Voz de Galicia son que Feijóo e Ábalos abordarán hoxe as obras do AVE e o traspaso da AP9. Tamén que a inspectora que levou o caso do parecida de Oza, declaracións desta inspectora cando vin o pai soupen que o neno estaba morto, di que o Consello Escolar aposta por 23 horas lectivas na educación primaria e 18 na secundaria, que a Villares crecen os potenciales rivales dentro de En Marea, que o goberno enfría a euforia de volver a vincular o alza das pensións ao IPC, e tamén que o Sergas descarta rescatar para os seus hospitales aos pacientes de Povisa. Unha muller ferida grave ao ceder o piso da súa vivenda no Corgo, unha vintena de axentes declaran nun xuízo contra os peques por 4 toneladas de droga, e tamén que unha consagrada dos miguelianos asegura que o único sobrenatural de Miguel Rosendo era que rezaba. Tamén a noticia que tanto insólita que coñecíamos onte, que os Franco queren agora honores militares para o segundo enterro do dictador. En fin, xa pois din cantas salvas de cañón hai que disparar e todas esas cousas, cando se saque a Franque dos Valle do Valle dos Caídos, se enterre como queren na catedral da Almudena. Ao final, incluso lles vai salir ben o conto. Isto na portada de La Voz de Galicia. París, la opinión que conta.
Pois conta que, bueno, abre cun titular moi bo, optimista, pero os subtitulares non o son tanto. Explícome. Ah, bueno. De entrada, pois, con foto, titula que as familias galegas en apuros a fin de mes están en máximos, non? E daquela dís, guau, pois estupendo, que ben vamos, non? Pero claro, os subtitulares son que Galicia perde máis de 200 empregos o día, que o paro na comarca só baixa en Abegondo e case 50.000 fogares retrasanse no pago de recibos. Polo tanto, claro, se non pagas os recibos chegas a fin de mes, non?
Claro, o sea, chegas a fin de mes porque non pagas os recibos.
Claro, o sea, que non sei como tomalo, non? Sí. Pero bueno, é así, os titulares din iso. Despois que o superior recurre a mediación para pechar o caso do edificio Fenosa tras 20 anos de pleito, que a Garda Civil investiga unha agresión en Solimar con destornillador e coitelo, isto non foi aquí, en Arteixo,
en Arteixo.
Tamén que o ano 2019 contará con 14 festivos a nivel nacional. Tamén titula a opinión do Museo Británico Adexo, e isto foi porque houve veciños que atoparon un cormorán, sí, nun alpendre, sí, cun anel,
que traía,
un anel do prestixioso Instituto de Ornitoloxía de Gran Bretaña, e xa sabes que nestes anéis veñen a dirección, non, desta institución. Daquela, pois, o titular é fermoso, non, do Museo Británico Adexo. Aí está. Yeah. Tamén titula a opinión das críticas á Fiscalía. Tamén que o goberno español resposta a ameaza de Torra, non aceptamos ultimátums, que Correo repetirá o exame a 381 opositores galegos polo descontrol nunha aula, a saber que aconteceu, a ver a que lera a nova. Tamén que o Museo de Arte Moderno de Nueva York venderá pezas de cerámica de Sargadelos, e outro titular. Arnold Smith e Winter, Premio Nobel de Química polos seus avances en xenética. E despois ven o titular importante de verdade, non este, que Sabela xógase a continuidade en OT co tema Benditas Feridas. Aí está. E despois, por último, xa, que Riazor estrea imaxe cun cinturón azul na fachada. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada del Ideal Gallego. Destaca que a Marea encadena 5 meses por enriba do límite de pago de facturas. Este diario tamén di que a Fiscalía estuda si ve causa de falsidade na tesis doutoral de Pedro Sánchez. Tamén lemos en el Ideal que Arteixo saca a concurso 8 plazas para conductores do servizo de recollida de basuras, e que as sancións do multa móvil por doble fila reducironse a 1/8 parte en tan só 5 anos. Este diario di ademais que Vescansa acepta a proposta e preséntase para que Iglesias non controle Podemos Galicia. A deputada de Unidos Podemos, Carolina Vescansa, confirmou que acepta a proposta da actual dirección de Podemos Galicia e presentará a súa candidatura á Secretaría Xeral do Partido nas eleccións internas que conclúen o día 25. Betanzos destina 22.000 euros a becas para a compra de libros de infantil primaria e ESO. A Coruña registra un aumento do paro en todos os sectores profesionais. E tamén di el Ideal que o TSXG, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, busca un pacto para evitar o derrube do edificio Conde de Fenosa. Asaltan de madrugada un bar no Burgo co método do alunizaxe, e a Policía Nacional celebrou o seu día con agradecementos e con medallas. Bueno, e hoxe non hai comunicación coa policía local, París.
Nada, acabo de falar con Eduardo Bocija, xefe da policía local, e nada, me di que o día, pois, que está así, bueno, bastante tranquilo.
Que non hai novidades.
Non hai cousas así moi salientables.
Bueno, case mellor, nos últimos días
non
moi agradables.
Non foron agradables, non.
En fin, rematamos pois esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos despois do boletín, e hoxe, que é mércores, xa saben, falamos de saúde. Falaremos co doutor Caramazana, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe queremos preguntarlle ao doutor a súa opinión, e tamén que nos dé o seu punto de vista sobre as campañas de prevención do cancro, como pues a última que se está facendo, que é esa campaña de prevención do cancro de colon, que é unha especie de cribado dirixido a persoas de unha determinada idade. Bueno, desto queríamos falar co doutor Caramazán, desto imos falar na segunda parte de Outra Mirada.